Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
Suara Indonesia di Jakarta dengan Warta Berita. Sari berita penting. Kementerian Pertahanan luncurkan media bela negara. DPR cabut pengesahan revisi Undang-Undang KPK dan agenda rapat paripurna Selasa. Kementerian Pertahanan Republik Indonesia meluncurkan bela negara website, portal, bela negara TV, bela negara chat, bela negara admin tools, Kementerian Pertahanan TV, dan e-box Indonesia di Kementerian Pertahanan Jakarta Selasa. Peluncuran perangkat yang akan mendukung jalannya program bela negara tersebut merupakan langkah strategis untuk mengenalkan semua program bela negara kepada masyarakat luas agar mudah dijangkau. Kepala Badan Pendidikan dan Latihan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia Mayor Jenderal TNI Hartin Asrin dalam acara tersebut mengatakan program bela negara akan menjadikan peserta lebih cinta pada negara serta melakukan tindakan positif yang tercermin untuk kepentingan negara dan bangsa yang diatur dalam undang-undang.
Bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaan kepada NKRI berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara.
Hartin Asrin mengharapkan dengan peluncuran 6 perangkat akses program bela negara, diharapkan masyarakat luas akan mudah mendapatkan informasi dan berperan aktif dalam program bela negara. Dikatakan, bela negara tidak sama dengan wajib militer, melainkan hanya bentuk tindakan seperti melestarikan budaya, belajar dengan rajin dan taat pada hukum serta aturan negara, dan mencintai produk dalam negeri. Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat sepakat menunda pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Dengan penundaan tersebut, DPR mencabut pengesahan revisi Undang-Undang KPK dari agenda rapat paripurna pada Selasa hari Selasa 23. Agenda rapat paripurna pada hari Selasa 23 Februari. Seperti dikutip Antara, Ketua DPR Ade Komarudin di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta Selasa menjelaskan, dalam rapat konsultasi antara DPR dan Presiden Joko Widodo di Istana Negara Senin disepakati perlu ada sosialisasi ke publik untuk menjelaskan 4 poin revisi Undang-Undang KPK. Keempat poin tersebut adalah pembatasan wewenang penyadapan, pembentukan Dewan Pengawas, penerbitan surat perintah penghentian penyidikan, dan pengangkatan penyidik independen. Pemerintah Indonesia menunggu konfirmasi Fiji terkait bantuan yang dibutuhkan mereka pasca badai Winston menyerang negara kepulauan di Pasifik tersebut Sabtu lalu. Wakil Menteri Luar Negeri A.M. Fakir di Kementerian Luar Negeri Jakarta Selasa mengatakan, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi telah menelpon Menteri Luar Negeri Fiji, Ratu Inoke Kubuaboa, untuk menyampaikan simpati dan kesiapan Indonesia membantu pemerintah dan masyarakat Fiji yang terdampak badai Winston. Terkait tawaran bantuan tersebut, A.M. Fakir menegaskan, tawaran Indonesia kepada Fiji adalah bentuk solidaritas kepada negara tetangga yang tertimpa musibah. Sedikitnya 17 orang meninggal dunia akibat badai tropis Winston yang menerjang Fiji pada Sabtu lalu. Kedutaan Besar Indonesia di Suva, Fiji melaporkan, hingga saat ini tidak terdapat warga negara Indonesia yang terdampak bencana tersebut. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral akan bertemu dengan delegasi Iran untuk berdiskusi secara bilateral tentang investasi di sektor energi pada hari Selasa. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, IGN Wiratmaja Puja di Jakarta Senin mengatakan, pertemuan dengan Direktorat Jenderal Iran nantinya lebih difokuskan pada masalah pemenuhan kebutuhan minyak dan gas nasional. Ia menjelaskan, akan banyak pembahasan yang dikemukakan dalam pertemuan tersebut, seperti suplai minyak mentah, crude, suplai LPG, investasi kilang, investasi storage, dan petrokimia. Menurut IGN Wiratmaja Puja, seperti dikutip Republika, pemerintah Indonesia memang berminat menjalin kerjasama dengan salah satu negara di Timur Tengah tersebut, karena harga gas di Iran sangat murah, sehingga apabila Indonesia membuat pabrik pupuk di Iran dapat dibawa ke Indonesia, sehingga terjalin bisnis dua arah. Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPM menawarkan kemudahan investasi langsung konstruksi dan layanan izin investasi 3 jam untuk bidang infrastruktur kepada 100 investor Korea Selatan dalam acara Korea Business Dialog Selasa di Jakarta. Acara yang diselenggarakan atas kerjasama dengan Kementerian Perdagangan, Industri, dan Energi Korea Selatan tersebut diharapkan memperkuat arus investasi negeri ginseng yang mencapai 1,2 miliar dolar Amerika pada 2015. Kepala BKPM Frankie Sibarani dalam pernyataan tertulis Selasa, seperti yang dikutip Republika, menjelaskan investor Korea Selatan yang ingin menanamkan modalnya di Indonesia dapat lebih cepat merealisasikan investasinya di Indonesia dengan memanfaatkan layanan investasi 3 jam dan kemudahan investasi langsung konstruksi secara sekaligus. Ia menegaskan, investasi yang masuk dari Korea Selatan pada 2015 tumbuh sebesar 7,6% dari periode yang sama tahun sebelumnya. Frankie Sibarani berharap acara yang didukung oleh Korean Chamber of Commerce and Industry (KOCIM) dan Korean Trade and Investment Promotion Agency diharapkan meningkatkan investasi Korea Selatan di Indonesia. Konselor Bidang Politik dan Hubungan Masyarakat Kedutaan Besar Kanada, Helen Fiau, mengatakan, Indonesia harusnya merasa bangga memiliki tradisi adanya keberagaman beragama dan toleransi. Seperti dikutip Republika, Helen Fiau pada Kongres Nasional Kebebasan Bernegara dan Berkeyakinan di Balai Kartini, Jakarta, Selasa mengatakan, dengan umat Islam terbesar di dunia, Indonesia dapat menjadi model bagi wilayah lain dalam mengelola masyarakat yang lebih toleran dan damai. Dalam sambutannya, Helen Fiau menyebut, Perdana Menteri Kanada yang baru, Justin Trudeau, berkomitmen mempromosikan nilai toleransi dan keberagaman. Selama 25 tahun, Kanada telah menjadi mitra Indonesia untuk mempromosikan pluralisme. Ia mengatakan, Kedutaan Besar Kanada mendukung penuh adanya kongres tersebut. Sekretaris Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah Abdul Mukti Senin di Jakarta mendorong keberadaan negara dalam menyelesaikan permasalahan antarumat beragama yang terjadi di Indonesia. Menurutnya, persoalan agama memang bukan persoalan yang harus diselesaikan oleh negara karena melibatkan individu dengan ajaran agama masing-masing. Namun Abdul Mukti menjelaskan negara bisa mengatur dalam hal ekspresi sebuah keyakinan beragama yang dilakukan oleh individu masyarakat.
Oleh karena itu, maka dalam konteks ini, negara tidak boleh tinggal diam. Negara tidak boleh absen dan negara tidak boleh gaib. Sehingga kalau ada masalah agama, negara harus hadir. Bukan kemudian negara mengatakan itu bukan urusan saya. Karena ini menyangkut relasi antar umat beragama dalam konteks hukum di negara Indonesia. Setiap warga negara adalah subjek sekaligus objek hukum.
Lebih lanjut, Abdul Mukti mengatakan, dalam hal penyelesaian konflik umat beragama, dirinya mendorong negara untuk dapat menegakkan supremasi hukum di atas segalanya. Menurutnya, negara tidak dapat menyelesaikan permasalahan umat beragama dengan berdasar pada mayoritas dan minoritas jumlah umat beragama yang ada di Indonesia. Negara menurut Abdul Mukti harus mampu menyelesaikan konflik umat beragama sesuai dengan hukum yang berlaku tanpa melibatkan unsur politik di dalamnya. Kapal pesiar Caledonian Sky Cruise yang membawa turis dari berbagai negara Selasa singgah di Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara. Bupati Wakatobi, Hugua Dikendari Senin mengatakan, kapal pesiar yang akan singgah di Wakatobi tersebut bertolak dari Australia. Menurut Bupati Wakatobi, seperti dikutip Antara, kapal pesiar Caledonian Sky yang membawa puluhan wisatawan mancanegara tersebut singgah di Wakatobi karena wilayah kabupaten tersebut telah diakui sebagai salah satu dari 10 destinasi pariwisata unggulan Indonesia. Wakatobi sebagai daerah tujuan wisata dunia memiliki keanekaragaman hayati cukup tinggi bila dibanding dengan kawasan-kawasan lain yang ada di belahan dunia. Bupati Wakatobi, Hugua, menambahkan, di perairan laut Wakatobi jumlah terumbu karang mencapai 750 jenis atau sekitar 90% dari seluruh jenis terumbu karang dunia yang ada di Wakatobi. Saudara, sekian warta berita dari Suara Indonesia di Jakarta.
Judul komentar hari ini, Upaya Baru Separatisme Papua di tahun 2016. Belum lama berselang, juru bicara United Liberation Movement for West Papua atau ULMWP atau Gerakan Pembebasan Papua Barat, Benny Wenda meminta kepada pemerintah Indonesia agar tak bereaksi berlebihan karena telah diresmikannya kantor ULMWP di Wamena, Kabupaten Jayawijaya. Peresmian kantor ini didukung sepenuhnya oleh MSG atau Melanesia Spearhead Group, sebuah organisasi lintas pemerintah yang terdiri dari 4 negara Melanesia, yakni Fiji, Papua Nugini, Kepulauan Solomon, dan Vanuatu, ditambah Front Pembebasan Nasional Sosialis dan Kanak Kaledonia Baru, yaitu Partai Politik Pro-Kemerdekaan Kaledonia Baru. Kalau kita cermati, Melanesia adalah ras mayoritas dari warga Papua. Kesamaan ras inilah yang oleh Gerakan Pembebasan Papua dijadikan sebagai alat atau senjata untuk menggalang dukungan dari kawasan Barat Daya Pasifik atau negara-negara anggota MSG. Pemerintah daerah setempat sempat mencopot papan nama kantor ULMWP atau Gerakan Pembebasan Papua Barat di Papua beberapa saat setelah kantor itu diresmikan. Namun hal ini menimbulkan reaksi keras. Mereka menyebut pihak pemerintah Indonesia terlalu ketakutan menanggapi keberadaan gerakan pembebasan ini dan menolak menghentikan aktivitas mereka. Gerakan Pembebasan Papua katanya mempunyai misi agar masyarakat Papua bisa menentukan nasib sendiri dan membawa kasus-kasus dugaan pelanggaran hak asasi manusia di Papua ke Komisi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa. Sikap ULMWP atau Gerakan Pembebasan Papua Barat ini tentunya tidak mewakili seluruh rakyat Papua. Namun faktanya gerakan ini ada dan pemerintah perlu mencermati apa yang sebenarnya diinginkan oleh rakyat Papua, sehingga kemudian seolah diakomodasi melalui sebuah gerakan pembebasan Papua. Banyak suara yang mengatakan rakyat Papua menginginkan lebih banyak pemerataan kemakmuran dan kesejahteraan dalam pembangunan, padahal pada kenyataannya selama ini pemerintah Indonesia tidak tinggal diam dalam hal pembangunan di daerah Papua. Perwujudan berbagai perbaikan telah dilakukan secara bertahap. Sejak tahun 2002, pemerintah Indonesia telah mengelontorkan dana otonomi khusus untuk Papua dengan jumlah yang tidak sedikit, yaitu 50 triliun rupiah. Semua upaya itu dilakukan pemerintah Indonesia sebagai wujud keseriusan dalam upaya membangun Papua. Sebesar 10,1 triliun rupiah dari total dana otonomi khusus Papua selama 14 tahun adalah anggaran infrastruktur, dan 40%-nya diserahkan ke kabupaten dan kota, kemudian sisanya digunakan pemerintah provinsi. Sejak tahun 2009 telah dikirimkan 15,2 triliun rupiah dan sebanyak 3,9 triliun rupiah adalah berstatus infrastruktur. Namun ditengarai hampir 60% para kepala daerah di daerah Papua dari tingkat provinsi hingga kabupaten dan kota lebih sering menghabiskan waktu di Jakarta, sehingga diragukan bagaimana mereka bisa mengelola daerahnya dengan baik. Pemerintah telah menegaskan organisasi seperti ULMWP atau Gerakan Pembebasan Papua Barat seharusnya meminta izin dulu sebelum mendirikan kantor, apalagi dengan embel-embel kata pembebasan Papua di dalam namanya. Bila dianggap bertentangan dengan konsep NKRI, pemerintah berhak menindak tegas sesuai aturan. Pemerintah juga telah menyatakan bahwa Indonesia adalah negara berdaulat yang tidak bisa dengan mudah diancam, apalagi oleh segelintir orang atau organisasi seperti ULMWP atau Gerakan Pembebasan Papua Barat. Betapapun, pemerintah perlu lebih dalam melihat persoalan itu. Apakah hanya urusan politik lokal semata, atau ada kepentingan lain termasuk kepentingan asing yang terlibat di dalamnya? Saudara, sekian komentar hari ini dari Suara Indonesia di Jakarta.
Siaran Voice of Indonesia dapat juga Anda dengarkan melalui audio streaming pada situs www.voi.co.id.
Saudara pendengar, berjumpa lagi dengan kami dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dalam acara Hari Ini Dalam Sejarah. Kami awali dengan peristiwa tanggal 23 Februari 1967, Presiden Soekarno menyerahkan kekuasaan dan kewenangan negara kepada Jenderal Soeharto. Setelah keluarnya surat perintah 11 Maret 1966 yang memberikan kewenangan kepada Letnan Jenderal Soeharto untuk memulihkan keamanan dan stabilitas nasional, kekuasaan Presiden Soekarno praktis menjadi lemah. Selanjutnya, dengan adanya tekanan kuat dari mahasiswa dan masyarakat luas, pada hari Kamis 23 Februari 1967, Presiden Soekarno akhirnya menyerahkan kekuasaan negara kepada Jenderal Soeharto selaku pengemban TAP MPRS nomor 9 tahun 1967. Pengumuman penyerahan tersebut secara resmi oleh Presiden Soekarno dilakukan di Istana Negara pada malam hari. Tak lama kemudian, pada tanggal 7 sampai 12 Maret 1967, MPRS menyelenggarakan sidang istimewa di Jakarta. Dalam sidang tersebut, MPRS dengan ketetapan nomor 33/MPRS/1967 memutuskan untuk mencabut kekuasaan pemerintah dari Presiden Soekarno dan menarik mandat sebagai presiden. Kami beralih dengan peristiwa tanggal 23 Februari 1903, Teluk Guantanamo mulai dipinjamkan Kuba kepada Amerika Serikat untuk pangkalan angkatan laut. Teluk Guantanamo adalah sebuah teluk yang berada dalam wilayah Provinsi Guantanamo sebelah tenggara Kuba. Pada 23 Februari 1903, Thomas Estrada Palma, seorang warga negara Amerika yang menjadi presiden pertama Kuba, menawarkan penyewaan Teluk Guantanamo pada Amerika Serikat untuk dijadikan pangkalan militer, pangkalan angkatan laut. Berdasarkan The Cuban-American Treaty tahun 1934, pemerintah Amerika Serikat mendapatkan complete jurisdiction and control atas seluruh wilayah Teluk Guantanamo yang disewakan pada Amerika Serikat. Kontrak persewaan ini berlaku selamanya, kecuali ada kesepakatan dari kedua belah pihak untuk menghentikan kontrak. Kami beralih ke tanggal 23 Februari 1947, International Organization for Standardization, ISO, didirikan. International Organization for Standardization, disingkat ISO, merupakan sebuah organisasi bertaraf internasional yang khusus bergerak dalam bidang standarisasi. ISO, yang merupakan suatu organisasi non-pemerintah atau non-government organization, didirikan di Jenewa, Swiss, pada 23 Februari 1947. Peserta ISO termasuk satu badan standar nasional dari setiap negara dan perusahaan-perusahaan besar. Adapun tujuan ISO adalah mengembangkan dan mempromosikan standar-standar untuk umum yang berlaku secara internasional. Saudara, sekian hari ini dalam sejarah dari RRI World Service di Jakarta.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Fokus, analisa berita dan peristiwa setiap hari.
Saudara, jumpa kembali dengan saya Yuli Widayati dalam acara Fokus. Tema Fokus hari ini adalah mewujudkan Indonesia bebas sampah plastik pada 2020. Tetaplah bersama kami di www.voi.co.id. Saudara pendengar, sebanyak 22 kota di Indonesia seperti Jakarta, Bandung, Balikpapan, Makassar, dan Surabaya serentak memberlakukan sistem kantong plastik berbayar yang dicanangkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mulai 21 Februari 2016. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya saat merayakan Hari Peduli Sampah Nasional 2016 di Jakarta Minggu menjelaskan, kebijakan pemerintah memberlakukan sistem kantong plastik berbayar tersebut bertujuan untuk mewujudkan Indonesia bebas sampah 2020. Kebijakan tersebut diyakini dapat mengurangi sampah yang terus meningkat tiap harinya. Apalagi sampah plastik merupakan jenis sampah yang butuh waktu lama diurai. Siti Nurbaya menjelaskan standar harga minimal untuk satu kantong plastik sebesar Rp200. Namun beberapa kota menerapkan harga yang lebih tinggi seperti Balikpapan sebesar Rp1.500 per kantong. Ia berjanji program kantong plastik berbayar akan dievaluasi minimal 3 bulan. Siti Nurbaya berkomitmen tidak akan serta-merta memaksakan kebijakan tersebut tanpa melihat respon masyarakat atau konsumen. Pemerintah dan peritel akan mengukur tingkat keberatan masyarakat dengan adanya kebijakan plastik berbayar. Terkait hal itu, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia, Roy N. Mandy, mengatakan pemerintah dan Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia sepakat memberlakukan penggunaan kantong plastik berbayar seharga Rp200 per lembar untuk mengurangi limbah plastik mulai 21 Februari 2016, bertepatan dengan Hari Peduli Sampah Nasional. Dia menjelaskan kesepakatan tersebut diperoleh usai Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menggelar pertemuan dengan Badan Perlindungan Konsumen Nasional, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, dan Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia. Menurut Roy, selama masa uji coba pemerintah, Badan Perlindungan Konsumen Nasional, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, dan Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia sepakat bahwa pengusaha retail modern tidak lagi menyediakan kantong plastik secara cuma-cuma untuk konsumen. Roy mengimbau konsumen untuk membawa tas belanja sendiri. Namun bila konsumen masih tetap membutuhkan kantong plastik, maka akan diminta membayar di kasir. Dikatakan dengan adanya kebijakan plastik berbayar, diharapkan ada perubahan perilaku konsumen saat berbelanja di retailer modern, misalnya membawa tas sendiri saat berbelanja, serta tidak meminta bungkus plastik secara berlebihan. Sehingga konsumsi bungkus plastik bisa berkurang. Roy menegaskan para pelaku usaha retail di Indonesia yang jumlahnya mencapai 35.000 mendukung uji coba penggunaan kantong plastik berbayar hingga Juni 2016. Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia Tulus Abadi dalam keterangannya, seperti dikutip Antara Minggu, berpendapat kebijakan plastik berbayar pada sektor retailer modern yang mulai diterapkan Minggu 21 Februari 2016 menjadi rasional demi menjaga dan mengurangi tingkat kerusakan lingkungan yang lebih parah. Dengan adanya kebijakan plastik berbayar, diharapkan ada perubahan perilaku konsumen saat berbelanja di retailer modern, misalnya membawa bungkus atau wadah atau tas sendiri saat berbelanja serta tidak meminta bungkus plastik secara berlebihan. Kendati demikian, Tulus menilai dengan nominal Rp200 per pemakaian satu bungkus plastik belum akan memberikan efek jera bagi konsumen untuk tidak menggunakan bungkus plastik. Karenanya dia mengharapkan kebijakan ini dievaluasi secara rutin per 3 bulan. Wali Kota Bandung Ridwan Kamil mengatakan besarnya manfaat ekonomi yang didapat melalui sistem kantong plastik berbayar ini hingga Rp360 miliar per tahun. Menurut Ridwan Kamil, jumlah itu bisa dialokasikan untuk beli truk sampah, membangun pembangkit listrik berbasis sampah, serta mendirikan pabrik daur ulang. Terkait soal dana, Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia Tulus Abadi berpendapat, dana yang dihasilkan dari sistem kantong plastik berbayar harus dikelola secara independen atau melalui badan khusus yang dipakai untuk kegiatan pengendalian pencemaran lingkungan. Di sisi lain, Tulus Abadi juga menyarankan pemerintah agar bersikap adil dan seimbang dengan memberikan disinsentif pada produsen dengan tujuan tidak berlebihan dalam mengkonsumsi plastik saat melakukan produksi. Menurutnya, produsen harus diwajibkan menarik dan mengumpulkan bekas kemasan plastik di pasaran yang jelas-jelas merusak lingkungan. Produsen juga wajib membuat kemasan dan bungkus plastik yang mudah diurai oleh lingkungan dan bisa digunakan ulang. Sementara itu, manajer kampanye Wahana Lingkungan Hidup Nasional, Edo Rahman, menilai sebaiknya pemerintah Indonesia tidak hanya berhenti sampai membatasi penggunaan kantong plastik saja, tetapi mereka juga harus meminimalisasi pemakaian plastik sebagai pembungkus makanan atau minuman yang dikonsumsi warga. Sebab jika hal tersebut tidak dilakukan, maka sampah plastik akan tetap menumpuk. Ia menjelaskan di beberapa negara maju seperti Amerika Serikat, Jepang, dan Singapura, pembungkus makanan sudah terbuat dari kertas. Dia optimistis masyarakat akan mendukung penuh untuk meminimalisasi penggunaan plastik, baik dalam produk konsumsi atau berbelanja, selama pemerintah juga memberikan contoh yang baik. Menurut Siti Nurbaya, jika program ini berhasil, maka sistem kantong plastik berbayar akan diatur dalam regulasi peraturan menteri. Sekian fokus hari ini.
Suara Indonesia di Jakarta dengan Sari Berita. Kementerian Pertahanan Republik Indonesia meluncurkan Bela Negara website portal, Bela Negara TV, Bela Negara chat, Bela Negara admin tools, Kementerian Pertahanan TV, dan e-boss Indonesia di Kementerian Pertahanan Jakarta. Peluncuran perangkat yang akan mendukung jalannya program bela negara tersebut merupakan langkah strategis untuk mengenalkan semua program bela negara kepada masyarakat luas. Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat sepakat menunda pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Dengan penundaan tersebut, DPR mencabut pengesahan revisi Undang-Undang KPK dari agenda rapat paripurna pada hari Selasa 23 Februari. Pemerintah Indonesia menunggu konfirmasi Fiji terkait bantuan yang dibutuhkan mereka pasca badai Winston yang menyerang negara kepulauan di Pasifik tersebut Sabtu lalu. Wakil Menteri Luar Negeri A.M. Fakir di Kementerian Luar Negeri Jakarta Selasa mengatakan, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi telah menelpon Menteri Luar Negeri Fiji, Ratu Inoke Kubuaboa, untuk menyampaikan simpati dan kesiapan Indonesia membantu pemerintah dan masyarakat Fiji yang terdampak badai Winston. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral akan bertemu dengan delegasi Iran untuk berdiskusi secara bilateral tentang investasi di sektor energi pada hari Selasa. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, IGN Wiratmaja Puja di Jakarta Senin mengatakan, pertemuan dengan Direktorat Jenderal Iran nantinya lebih difokuskan pada masalah pemenuhan kebutuhan minyak dan gas nasional. Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPM menawarkan kemudahan investasi langsung, konstruksi, dan layanan izin investasi 3 jam untuk bidang infrastruktur kepada 100 investor Korea Selatan dalam acara Korea Business Dialog Selasa di Jakarta. Acara yang diselenggarakan atas kerjasama dengan Kementerian Perdagangan, Industri dan Energi Korea Selatan tersebut diharapkan memperkuat arus investasi negeri ginseng yang mencapai 1,2 miliar dolar Amerika pada 2015. Konselor Bidang Politik dan Hubungan Masyarakat Kedutaan Besar Kanada, Helene Fiau, mengatakan Indonesia seharusnya merasa bangga memiliki tradisi adanya keberagaman beragama dan toleransi. Seperti dikutip dari Republika, Helene Fiau pada Kongres Nasional Kebebasan Bernegara dan Berkeyakinan di Balai Kartini, Jakarta, Selasa mengatakan, dengan umat Islam terbesar di dunia, Indonesia dapat menjadi model bagi wilayah lain dalam mengelola masyarakat yang lebih toleran dan damai. Sekretaris Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah Abdul Mukti Senin di Jakarta mendorong keberadaan negara dalam menyelesaikan permasalahan antar umat beragama yang terjadi di Indonesia. Menurutnya, persoalan agama memang bukan persoalan yang harus diselesaikan oleh negara karena melibatkan individu dengan ajaran agama masing-masing. Kapal pesiar Caledonian Sky Cruise yang membawa turis dari berbagai negara Selasa singgah di Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara. Bupati Wakatobi Hugo Adikendari Senin mengatakan, kapal pesiar yang akan singgah di Wakatobi tersebut bertolak dari Australia. Menurut Bupati, kapal pesiar Caledonian Sky yang membawa puluhan wisatawan mancanegara tersebut singgah di Wakatobi karena wilayah kabupaten tersebut telah diakui sebagai salah satu dari 10 destinasi pariwisata unggulan Indonesia. Saudara, sekian Sari Berita dari Suara Indonesia di Jakarta.
Siaran Voice of Indonesia dapat juga Anda dengarkan melalui audio streaming pada situs www.voi.co.id. Ikuti aneka informasi seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Saudara pendengar, berjumpa lagi dalam acara Pesona Indonesia. Hari ini kami akan mengajak Anda berwisata ke Provinsi Nusa Tenggara Timur. Jadi tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Selain melalui gelombang pendek, Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui www.voi.co.id. Saudara pendengar, Provinsi Nusa Tenggara Timur memiliki destinasi wisata unggulan, berupa wisata bahari. Provinsi ini memiliki banyak destinasi wisata bahari yang tidak kalah indah dengan destinasi bahari lain di provinsi lainnya. Destinasi baharinya tersebar di Pulau Alor, Lembata, dan Flores Timur. Pulau Alor sendiri sudah banyak dikenal wisatawan asing. Ia punya air laut yang bening dengan ikan berwarna-warni. Keindahan pantai dan biota lautnya menjadi incaran wisatawan. Terlebih di sana terdapat 18 titik selam yang disebut Barunas Dive Site at Alor, yang membuatnya selamat didirikannya oleh para pecinta wisata diving. Saudara pendengar, selain 18 titik selam yang menakjubkan, aneka pantai yang begitu indah juga bisa ditemukan di Alor. Salah satunya Pantai Ling Al. Anda yang berkunjung di sini akan betah berlama-lama, karena Ling Al memang menyajikan panorama yang memanjakan mata. Pantai ini terletak di Desa Halerman, Kecamatan Alor Barat Daya, Kabupaten Alor. Pantai Ling Al bisa dicapai dengan perahu sekitar 1,5 jam dari dermaga di Desa Alor Kecil. Untuk harga sewa perahu sekitar Rp700.000 per perahu. Selain melalui jalur laut, sebenarnya pantai ini dapat dicapai lewat jalur darat dari Kalabahi, ibu kota Kabupaten Alor. Namun perjalanannya lebih lama, yaitu 3 jam. Alor sendiri dapat diakses dari Kupang, ibu kota provinsi Nusa Tenggara Timur, dengan menggunakan kapal terbang menuju Bandar Udara Mali di Pulau Alor. Saat ini penerbangan ke Alor hanya 2 kali sehari oleh Wings Air dan Trans Nusa. Saudara pendengar, menuju Pantai Ling Al memang lebih baik menggunakan jalur laut karena waktu perjalanannya lebih singkat. Terlebih, Anda akan menyaksikan pemandangan indah selama di perjalanan. Dalam perjalanan ke sana, Anda akan disuguhkan pemandangan perbukitan hijau yang indah di sepanjang pesisir Alor. Perairan di dekat dermaga yang tampak tenang ditambah angin sepoi-sepoi, membuat perjalanan begitu menyenangkan dan terasa singkat. Tiba di Pantai Ling Al, Anda akan disambut dengan hamparan pasir pantai yang putih bersih, dengan perairan di sekitar yang juga begitu jernih. Saudara pendengar, Pantai Ling Al memiliki hamparan pasir luas dan panjang yang cocok digunakan untuk olahraga pantai. Airnya yang begitu jernih membuat siapapun ingin langsung menceburkan diri ke air lautnya. Selain itu, Anda juga bisa sekedar duduk santai di atas hamparan pasirnya, atau main air di tepian pantainya. Kalau ingin berteduh, Anda bisa berteduh di gua. Ada gua yang asik buat berteduh di tepi pantai. Selain itu, ada perbukitan hijau di tepi pantai yang bisa didaki. Tinggi bukit sekitar 30 meter. Jalan menuju ke puncak bukit memang belum tertata. Karenanya, Anda harus berhati-hati ketika menanjak ke atas. Tiba di atas bukit, Anda dapat menyaksikan pemandangan pantai Lingol yang tampak melengkung dengan perbukitan di kanan dan kirinya. Puncak bukit ini emang menjadi view point yang paling keren, sekaligus tempat yang asik untuk berfoto di ketinggian. Nah, saudara pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini dengan topik Pantai Lingol. Besok kita akan berjumpa kembali dengan topik-topik menarik lainnya. Suprapto mengucapkan sampai jumpa.
Warna-warni, acara yang menyajikan aneka informasi aktual.
Pendengar setia Suara Indonesia, senang sekali saya Yuli Suparman dapat kembali menjumpai Anda dalam acara Warna-warni. Dalam edisi Warna-warni kali ini saya sajikan informasi mengenai Garuda kembali raih penghargaan maskapai bintang 5. Pastikan Anda tetap bersama kami di www.voi.co.id. Selain melalui live streaming, siaran kami juga bisa Anda dengarkan melalui SW 9525 kHz. Pendengar, ajang pameran kedirgantaraan terbesar di Asia, Singapura Air Show 2016, telah berlangsung pada tanggal 16 hingga 21 Februari kemarin. Dalam ajang tersebut, Indonesia kembali meraih penghargaan sebagai maskapai bintang 5 atau 5 Star Airline. Penghargaan kedua kali tersebut diberikan oleh Skytrax. Skytrax adalah perusahaan konsultan Britania Raya yang melakukan riset mengenai maskapai penerbangan perusahaan ini melalui survei untuk menentukan maskapai, bandar udara, hiburan dalam pesawat, staf, dan elemen perjalanan udara terbaik lainnya di dunia. Skytrax juga dikenal dengan penghargaan maskapai dunia dan penghargaan bandar udara tahunan. Penghargaan kedua sebagai maskapai bintang 5 atau 5 Star Airlines yang diterima oleh Garuda Indonesia ini merupakan milestone penting bagi Garuda Indonesia di awal tahun 2016, sekaligus menjadi tantangan yang lebih besar bagi Garuda Indonesia untuk secara terus-menerus meningkatkan kinerja dan memberikan pelayanan terbaik kepada seluruh pengguna jasa. Terlebih penghargaan ini tidak diperoleh dengan mudah, melainkan dengan usaha dan kerja keras. Selain itu juga melalui proses penjurian yang ketat. Proses sertifikasi 5 Star Airline dilaksanakan melalui proses Skytrax Audit dengan poin-poin penilaian meliputi seluruh aspek pelayanan dari pre-flight, in-flight, dan post-flight seperti kualitas pelayanan penumpang di bandara, kualitas ruang tunggu, kenyamanan kabin, sajian dalam pesawat, hingga kualitas hiburan dalam pesawat. Pendengar, hingga saat ini hanya terdapat 7 maskapai bintang 5 dari total lebih 200 maskapai penerbangan di seluruh dunia, yaitu Garuda Indonesia, Singapore Airlines, Cathay Pacific, Qatar Airways, Asiana Airlines, All Nippon Airlines, dan Hainan Airlines. Sebelum memperoleh penghargaan ini pada tahun 2013, Skytrax telah menobatkan Garuda Indonesia sebagai The World's Best Economic Class, dan pada tahun 2014 Garuda Indonesia untuk pertama kalinya meraih predikat The World's Best Cabin Crew, maskapai bintang 5 5 Star Airlines, dan posisi ketujuh dalam The World's Best Airlines. Kemudian pada tahun 2015 di acara Skytrax The World Airlines Award 2015 di pameran Kedirgantaraan Paris Air Show 2015, Garuda Indonesia kembali meraih The World's Best Cabin Crew untuk yang kedua kalinya. Tahun 2015 kemarin, Garuda Indonesia meraih posisi ke-8 untuk The World's Best Airlines. Demikian edisi Warna-Warni kali ini dengan topik Garuda kembali raih penghargaan maskapai bintang 5. Kita jumpa lagi dalam edisi Warna-Warni berikutnya dengan tema-tema menarik lainnya. Sampai jumpa.
Warna-Warni.
Kita jumpa esok dengan Warna-Warni Indonesia lainnya. Pena, Pelangi Nada, sajian aneka musik dan lagu dari Suara Indonesia.
Halo pendengar RRI World Service Voice of Indonesia, dimanapun Anda berada, semoga Anda tetap setia mendengarkan siaran kami. Selain melalui pemancar shortwave kami di 9525 kHz, Anda juga dapat mendengarkan melalui audio streaming di www.voi.co.id atau melalui aplikasi RRI Play di perangkat pintar Anda. Kita jumpa lagi dalam acara program musik Pelangi Nada. Pada perjumpaan kali ini, kami hadirkan sebuah grup musik Rumah Sakit Band yang hadir di industri musik pop Indonesia. Baiklah pendengar, sebagai awal perjumpaan, mari nikmati satu nomor manis dari Rumah Sakit Band yang berjudul Hilang. Selamat mendengarkan. Saudara, Rumah Sakit Band adalah salah satu grup musik pop Indonesia yang berdiri sejak tahun 1994. Pada tahun 1998 menjadi tahun yang sangat spesial bagi perjalanan karir grup musik Rumah Sakit yang sukses merilis album studio perdana mereka dalam dunia musik dengan nama album Self-Title yang berisikan total 10 lagu terbaru. Kehadiran dari album ini tentu saja akan menjadi awal karir bagi grup musik Rumah Sakit untuk terus berkarya dalam dunia musik. Setelah sukses dengan album studio perdananya pada tahun 2001, Rumah Sakit Band kembali menghadirkan album terbarunya yang sekaligus menjadi album kedua bagi Rumah Sakit Band. Pada album kedua ini, Rumah Sakit Band merilis total 11 lagu terbaru. Baiklah pendengar, sebelumnya mari kita nikmati kembali satu lagu yang berjudul Bernyanyi Menunggu.
Yeah.
Saudara, setelah sukses merilis dua album, Rumah Sakit Band belum cukup merasa puas. Itulah sebabnya Rumah Sakit Band kemudian merilis album kompilasi perdana mereka dengan nama album 1+2 yang berisikan total 12 lagu terbaik dari Rumah Sakit Band. Namun, 2015 kembali Rumah Sakit Band merilis karya-karya lagu terbarunya yang disambut positif oleh para penggemarnya yang sudah lama menantikan karya-karya lagu terbarunya. Dengan hadirnya album terbaru ini, menandakan awal kebangkitan bagi Rumah Sakit Band untuk terus berkarir di dunia musik. Kini Rumah Sakit Band yang beranggotakan 5 personil ini memiliki visi dan komitmen yang sama untuk terus berkarir di dunia musik. Baiklah saudara, sebelum kita akhiri perjumpaan ini, mari kita dengarkan 2 buah lagu dari Rumah Sakit Band yang berjudul Duniawi dan Sirna. Selamat mendengarkan, saya Yuli, sampai jumpa.
Jelita, RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia melalui id.voi.co.id.
Stop.